Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Μαζί σας σήμερα με την παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας ο Στέλιος Ορακιτζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλή εβδομάδα να έχετε, με υγεία πάντα.
Λοιπόν, τι θα έλεγες να ξεκινήσουμε σήμερα συζητώντας για τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον κύριο Ερντογάν, και να μας πεις πώς αντανακλάται ο ρόλος και η δράση του πέρα από τη Μέση Ανατολή, σε Αιγαίο και Κύπρο.
Επειδή ακριβώς ο κύριος Ερντογάν έχει υποστεί επανειλημμένες διπλωματικές ήττες και βρίσκεται πλέον σε έναν παροξισμό, καθώς δέχεται πιέσεις τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό, από την αντιπολίτευση θέλω να πω δηλαδή της Τουρκίας, είναι γεγονός που προβληματίζει ιδιαίτερα την Αθήνα και παρακολουθεί με ενδιαφέρον όλες τις κινήσεις. Όντως ο Τούρκος Πρόεδρος μιλά ανοιχτά πλέον για αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε μια μεταμοντέρνα μορφή, δηλαδή ως μια υπερδύναμη προς άντιδα του Ισλάμ. Επομένως διεκδικεί και το ρόλο του σε ήχη του Ισλάμ, γεγονός που προκαλεί τη μήνη, μπορούμε να πούμε, πολλών αραβικών κρατών. Πέρα όμως από τις κορώνες και απειλές υπέρ των Παλαιστινίων και επί της ουσίας υπέρ της Χαμάς, κλιμακώνει την ένταση και στην Κύπρο αλλά και στο Αιγαίο. Ο τουρκικός στρατός κατοχής στην Κύπρο ενισχύεται με τη δημιουργία βάσης για drones, όπως ανακοίνωσε εξάλλου ο ίδιος ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν είπε επίσης ότι θα βρίσκεται στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου για να δώσει τα απαιτούμενα μηνύματα σε όλο τον κόσμο και γι' αυτό, όπως είπε ακριβώς ο ίδιος, είπε, γι' αυτό θα είμαι στη Βόρεια Κύπρο. Επειδή τα μηνύματα που θα δώσουμε από εκεί δεν ενδιαφέρουν μόνο το νησί, αλλά όλη τη διεθνή κοινότητα, τόνισε ο Τούρκος Πρόεδρος. Αυτό και μόνο δείχνει ότι δεν θέλει καμία λύση του Κυπριακού. Θέλει απλά να γίνει ένα προτεκτοράτο της Τουρκίας η Βόρεια Κύπρος. Επίσης, η μαζική παρουσία τουρκικών αλλιευτικών στο κεντρικό Αιγαίο είναι ένα θέμα που κατέθεσαν με ερώτηση τρεις βουλευτές της αντιπολίτευσης από το ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση. Ρωτούν τι μέτρα έχουν ληφθεί και από ποιους φορείς, ώστε αφενός να αποφευθούν τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες, αφετέρου να διασφαλιστεί η νόμιμη αλληλεία και τα συμφέροντα των Ελλήνων αλλιέων. Για να δούμε τις απαντήσεις. Και είναι επίσης ζητούμενο πώς θα αντιδράσουν τελικά σε όλα αυτά τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα. Θέμη.
Τώρα, την ίδια ώρα, Στέλιο, παρατηρήσαμε μια έντονη κινητικότητα από τον Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια, στον χώρο της Μέσης Ανατολής, κυρίως λόγω του Παλαιστινιακού, όσο και σήμερα με τη συνάντηση που θα έχει στο Σότσι με τον Ρώσο ομολογό του, τον κύριο Σεργέη Λαυρόφ. Τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτές τις επαφές?
Ενεργητική εξωτερική πολιτική θέμη και διαμεσολαβητικό ρόλο έχουν οι χώρες με στρατηγική, με σχέδιο και ειδικό βάρος, στοιχεία όμως που δυστυχώς η Ελλάδα που βγήκε από μια δεκαετή κρίση δεν τα διαθέτει, αλλά και ούτε στο παρελθόν αλλά και στο παρόν δεν έχει ακόμη κτίσει. Κάτι που είναι βέβαια διεθνώς γνωστό. Τα ταξίδια δεν είναι κατά ανάγκη ενεργητική διπλωματία. Για παράδειγμα, ο Πούτιν και ο Μπάιντεν κάνουν ελάχιστα ταξίδια, όπως και ο δικός σας πρωθυπουργός. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι άνθρωπος που ανεβαίνει και ο δικός σας πρωθυπουργός, αλλά και ο υπουργός εξωτερικών που ανεβαίνει συνεχώς στο αεροπλάνο και πηγαίνει σε ταξίδια. Είναι όμως παντού ταυτόχρονα. Αντιθέτως, ο κύριος Δένδιας ταξιδεύει ασταμάτα χωρίς να έχει το ειδικό βάρος ούτε τον ειδικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, όπως εξάλλου μια πλειάδα, όπως είπαμε, Ελλήνων Υπουργών Εξωτερικών. Επομένως, δεν χρειάζονται πολλά και μεγάλα λόγια, αρκεί να προχωρούμε με συνετό τρόπο. Φυσικά, και είναι σωστό να υπάρχουν επαφές και αυτές δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να σταματούν. Όσο για την επίσκεψη του κυρίου Δένδια στο Σότσι της Μαύρης Θάλασσας σήμερα, όπου θα έχει συνομιλίες με τον Ρώσο ομολογό του κύριο Λαυρόφ, οπωσδήποτε είναι θετικό, καθώς επί σχεδόν 3 χρόνια η σχέση Ελλάδας-Ρωσίας είναι πραγματικά στην κατάψυξη. Τα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό και οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναμένεται επίσης να συζητηθούν σε αυτή τη συνάντηση και όπως είναι γνωστό η Μόσχα παραμένει σταθερή στη στάση της τόσο στο κυπριακό όσο και στην ελληνοτουρκική διαφορά για το θέμα της υφαλοκρηπίδας, παρά τη σημαντική μπορούμε να πούμε και σχεδόν αλματώδη αναβάθμιση των σχέσεών της με την Άγκυρα. Αυτό η Ελλάδα πρέπει να το αξιοποιήσει. να αναθερμάνει αυτές τις σχέσεις και να τις επεκτείνει έτσι περισσότερο. Και επίσης αύριο ο κύριος Δένγιας είναι προγραμματισμένο να μεταβεί σε πόλεις Ανάπα και Γκελετζίκ στα βόρεια του Ευξήνου Πόντου για να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις και να έχει συναντήσεις με επιφανείς ομογενείς εκπροσώπους των ομογενειακών κοινοτήτων, τοπικούς αξιωματούχους καθώς και επιχειρηματίες. Θέμη.
Τώρα τι λες Τέλειο, να περάσουμε σε αυτά που αποκαλούμε αμιγώς ελλαδικά θέματα και λέω να ρίξουμε μια ματιά στην πανδημία και στον δρόμο επιστροφής στην κανονικότητα. Δεν ξέρω αν αυτό που λέω είναι ευσεβής πόθος, πάντως θέλουμε να μας πεις πού βρισκόμαστε σχετικά με αυτά.
Η εικόνα τίνει βελτιούμενη και ας ελπίσουμε έτσι να συνεχίσει η θέμη. Τα τελευταία στοιχεία από τον ΕΟΔΗ, παρόλο το ότι είχαμε βέβαια πολύ λίγο μικρό αριθμό τεστ, μόνο κοντά στις 20.000 από κάτω, δηλαδή προς 20.000 τεστ, εν τούτης δείχνει ότι τα κρούσματα ήταν 877. Ο συνολικός αριθμός βέβαια των κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας ανέρχεται πλέον σε 389.804 με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών. 33 από αυτά θεωρούνται ότι σχετίζουν με ταξίδια στο εξωτερικό και τα υπόλοιπα 2.319 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστά κρούσματα. Οι νέοι θάνατοι των ασθενειών με COVID-19 ή επιπλοκών εξαιτίας αυτής της γρίπης είναι 38 και από την έναρξη της πανδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 11.772 θάνατοι, δηλαδή πραγματικά ένας μακάβριος απολογισμός. Αυτό που έπρεπε να γίνει εδώ και ένα χρόνο ξεκινά πάντως σήμερα, δηλαδή από σήμερα έως και το Σάββατο όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με σχέση εξαρτημένες εργασίες, καθώς και όσοι έχουν ατομική επιχείρηση, θα μπορούν να προμηθευτούν 2 δωρεάν self-test, ένα για την εβδομάδα από αυτή που βρισκόμαστε, δηλαδή από σήμερα έως και στις 35, και ένα για την εβδομάδα από 31/5 έως 6/6, σύμφωνα πάντοτε με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Τέλος, αναμένεται να ανοίξουν θέμα και άλλες δραστηριότητες το τέλος του μήνα και να έρθει το μέτρο της μεταμεσονύκτιας κίνησης των πολιτών. Κυρίως να επαναλειτουργήσει η Βουλή, γιατί η κατάσταση επί 7 μήνες θύμισε κατάσταση πολιορκίας για όσους θυμούνται τα τελευταία πέτρινα χρόνια. Θέμη.
Τώρα, μετά την υγεία έρχεται και η οικονομία, Στέλιο. Αν ζητούσαμε να μας πεις ποιος τομέας της οικονομίας έχει υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα, ποιον θα κατονόμαζες?
Οι εργαζόμενοι.
Οι άνθρωποι, δηλαδή.
Ακριβώς. Ως το κύριο γρανάζι της οικονομίας είναι αυτοί που έχουν δεχθεί και το μεγαλύτερο πλήγμα. Σε αυτούς φυσικά θα πρέπει να εντάξουμε και τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, δηλαδή τους καταστηματάρχες, αυτοί που δουλεύουν και τις οικογενειακές επιχειρήσεις. 1.150.000 συμπολίτες μας, Θέμη, είχαν ρυθμίσει, αυτό το αναφέρω σαν παράδειγμα, τις υποχρεώσεις τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτή την ώρα ήδη 400.000 από αυτούς, από το 1.000.000, δηλαδή σχεδόν το 500.000, έχει χάσει τη ρύθμιση, γιατί πολύ απλά δεν είχαν έσοδα λόγω του κορονοϊού για να τη διατηρήσουν και λόγω του παρατεταμένου lockdown. Το στοιχείο αυτό και μόνο δείχνει την κρισιμότητα της κατάστασης. Δεν είναι θέμα ανθρωπιστικό ή μόνο ανθρωπιστικό, είναι θέμα επιβίωσης της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής. Διότι αν διαλυθεί τελευταία, τότε περνάμε σε μια άναρχη κατάσταση. Είναι θέμα που αφορά την ύπαρξη και της χώρας μας. Όλες οι πολιτικές οδηγούν σε μια δυστυχώς αποδείχνηση. Η μείωση μισθών, η μείωση κερδών για τους περισσότερους κλάδους, το κλείσιμο επιχειρήσεων, η αναγκαστική τους πλέον πτώχευση είναι πραγματικά τα στοιχεία που συνθέτουν μια δύσκολη, αν όχι τραγική εικόνα μπορούμε να πούμε. Η επόμενη επομένως σε πολιτικές κίνηση, όπως το θέμα των πληθυρισμών, στα εργασιακά και στο πάγωμα μισθών, σημαίνει μια χαμηλότερη κατανάλωση και μια βραδύτερη ανάπτυξη. Είναι δυστυχώς μια αντίληψη κοντόφορη, τυχοδιοκτική, κοινωνικά ανάλγητη, αλλά και είναι κατά της ανάπτυξης. Δεν μπορεί να έρθει η ανάπτυξη χωρίς κατανάλωση, χωρίς τη δυνατότητα να υπάρχει ένας υγιής μισθός και μια υγιή εργασιακή σχέση για τον εργαζόμενο. Θέμη.
Τώρα, εντύπωση έχουν προκαλέσει, Στέλιο, εντός και εκτός Ελλάδος, οι δηλώσεις ενός πολύ γνωστού προσώπου στην Ελλάδα, ίσως όχι τόσο στην Ομογένεια, αλλά είναι ο εφοπλιστής Πάνος Λασκαρίδης, προβεβλημένος τέλεχος της εφοπλιστικής κοινότητας. Δηλώσεις που έκανε στο ειδησιογραφικό δίκτυο EJC, είναι το European Investigative Collaboration, και στις δηλώσεις του αυτές αναφέρθηκε με απαξιωτικούς, αν όχι και υβριστικούς χαρακτηρισμούς για την ελληνική κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Υπάρχει άραγε απάντηση σε αυτή την συμπεριφορά, παρότι αξίζει να πούμε ότι μετά ο κύριος Λασκαρίδης ανασκεύασε.
Ανεξάρτητα για το πού τοποθετείται ιδεολογικά ο καθής εξ ημών, δηλαδή εάν συμφωνεί ή διαφωνεί με μια κυβέρνηση, νομίζω ότι να προσβάλλει τον Πρωθυπουργό της χώρας με τρόπο πραγματικά υβριστικό δεν αποτελεί μεγαλύτερη απαξίωση προς την ίδια τη χώρα. Είναι δηλαδή ντροπή και δεν θα πρέπει να μείνει έτσι και να περάσει απαρατήρητο αυτό το πράγμα. Το πιο εντυπωσιακό και απογοητευτικό είναι τα λεγόμενα του υφοπλιστή και το ύφος με το οποίο τα λέει, κυρίως το ύφος. Είναι σαν να μιλάει για μια υπανάπτυκτη χώρα και την κυβέρνησή της που περιφρονεί πάρα πολύ. Δηλαδή δεν δίνει καμία σημασία προς αυτή και θεωρεί τυποτένεια. Είναι αυτό όμως. Δεν είναι για την ιδεολογική τοποθέτηση του εφοπλιστή απέναντι σε μια κυβέρνηση που σε τελική ανάλυση στηρίζει το κεφάλαιο. Είναι ότι περιφρονεί αυτόν τον θεσμό. Μετά το θόρυβο που έγινε στα social media και ορισμένα sites, βέβαια με την απόλυτη σιωπή από την άλλη πλευρά και θάψιμο του θέματος από τα τηλεοπτικά κανάλια, ο κύριος Λασκαρίδης δήλωσε ότι οι δηλώσεις του δεν αφορούν σε καμιά περίπτωση τη σημερινή κατάσταση της ναυτιλίας και φυσικά ούτε τον Πρωθυπουργό ούτε τον Υπουργό Ναυτιλίας. Αλλά ολόκληρο το απόσπασμα της συνέντευξης που εύκολα μπορούν οι ακροατές μας να βρουν μέσα στα σχετικά sites, δεν αφήνει καμιά αμφιβολία για το αντίθετο. Καμία μα καμία αμφιβολία. Ξεκάθαρα τα δήλωσε, ξεκάθαρα οι δημοσιογράφοι τα παρουσίασαν στον κύριο Πλαγιατάκη, τον Υπουργό Ναυτιλίας, ο οποίος πραγματικά δεν βρήκε μια κουβέντα να πει και να αποκηρύξει αυτές τις δηλώσεις και να ζητήσει δηλαδή την παραπομπή του θέματος στη δικαιοσύνη. Δεν τους νοιάζει δυστυχώς πολλούς εφοπλιστές, δεν θα πω τη λέξη όλους, δεν τους νοιάζει ούτε η ελληνική σημαία, ούτε η χώρα, και αυτό είναι το πρόβλημα με την ελληνική μεγαλοαστική τάξη γενικότερα. Άλλοι πλούτησαν με την κατοχή, άλλοι υποφελήθηκαν από τα χωρίς προηγούμενα προνόμια που τους έδωσε η Χούντα, και στην ναυτιλία οι νεότεροι αρμέγουν το ελληνικό δημόσιο και διαφύρουν πολιτικούς και κρατικούς λειτουργούς. Στην καλύτερη περίπτωση συμπεριφέρονται σαν ξένοι ή έστω εκ του ασφαλούς σαν φιλέλληνες απλώς. Στη χειρότερη αφοδεύουν, όπως άκουσαν και όλοι οι ακροατές μας, δημοσίως πάνω στους θεσμούς και στη χώρα. Το είπαν ξεκάθαρα. Δυστυχώς είναι και η αλαζονία του πλούτου, αλλά και το ότι θεωρούν τους απέναντι, δηλαδή την κυβέρνηση, τους θεωρούν ως δεδομένους. Θέμη.
Λοιπόν, και με αυτό το θέμα θα ολοκληρώσουμε για σήμερα την επικοινωνία μας. Τέλειο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδος. Τα λέμε ξανά μαζί σου την ερχόμενη Δευτέρα.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.